Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole eluli äda midagi ilm. Endiselt veel soe, kuigi väidetavalt hakkab tema minema ka külmemaks ja uudiseid tuleb totaalselt palju näiteks. Kerli Rosenfeld organiseerib suure, suure, pime, pime õhtusöögi, kus pärast on valge, valge pesu show ka veel. Ja kõik, kes tahavad pimedas süüa ja valges pesu näha, maksavad 69 eurot ja lähevad kurmeeretavad nii, et higimullid otsa ees, karta on need torm ja tung. Igavuse peletamisele ja vähe viisakama kõhutäie poole haarab kogu Eesti. Kui vaadata meie uudiseid, siis noh, nende kohta ei ole ka suurt midagi öelda, sest üks on kenam kui teine. Kas kosmose draama tähtede vaheline täidab ootusi või on tegu suurejoonelise läbikukkumisega? See on probleem, mis paneb valutama iga tõsimeelse eestlase südame. Palgalõhe taga on absurdne kooli korraldus ja lasteaia kohtade nappus, tõdeb keegi hea inimene. Ja kindlasti on tegemist auväärse arvamustiileriga, sest kui lasteaia kohad oleks täidetud, tõuseksid palgad enne olematutesse kõrgustesse ja enamgi veel, aga et lasteaia kohti ei jätku langeva iibega riigis, siis palgad kukuvad kolina. Loomulikult on ära mainitud ka Erki Raasuke, kes varjas Eesti Energia nõukogu eest tausta infot uue juhi Hando Sutteri kohta ja Eesti Energia nõukogu. Need on ju niisugused kapseldunud hajameelsed professorid, et ega nemad ise küll ei kontrolli midagi. Neile tuleb kõik ette öelda, et nemad siis eestlase traagika otsused teeksid. Jokko Alender kuulutab, et IRL on nagu läbi loetud raamat, no eks ta ole. Kindlasti see teine raamat, mida ta kunagi luges, oli suti parem või umbes niimoodi. Soovitatakse eestlastel koondada oma tähelepanu ka väga tähtsale asjale. Nali ja õppimine käsi käes. Vaata, kuidas lustakas otsep koolikaaslastele taas kasutust õpetab. Pole midagi parata, aga see, mida meile pakutakse uudiste nime all, on taandunud juba 100%-liseks meelelahutuseks ja kui midagi ongi muud, siis on see kuhugi nurga taha peidetud ja ega see ei olegi nii väga tähtis, sellepärast, et need halvad uudised, need võivad ju inimeste tuju viia negatiivse tõusu juurde ja siis on nagu on. Mäletatavasti kuulutas Hans H. Luik juba tükk aega tagasi, et meedia muutub meelelahutusliku maks. Kas ta veel rohkem suudab meelt lahutada kui praegu, ma ei tea, aga minu mõelest on meedia mõneti läinud ka üle piiri ja hakkab juba marru ajama. Kui ma teen lahti tänase Delfi lehekülje, siis näen ma kohe esiküljel järjekordset tähtsat probleemi. Millised autod kõige enam lagunevad? Statistika kinnitab välja kujunenud arvamusi, aga pakub ka üllatusi. Jumal tänatud, et statistika üllatab. Võtan selle sama Delfi alt praegu lahti ka rahva hääle. Saada foto esimesest lumest. Eestlase, tormake esimest lund otsima, see on rahva hääl. Saada foto vales kohas asuvast prügilast. Jah, ütlen teile nipi, kui te ei leia vales kohas asuvat prügilat, tekitage see ise ja siis tehke pilti ja kirjutage, kes teie meelest on loll, siga ja süüdi. Üks lugeja teeb ettepaneku, kõik tänavad peale suurte magistraalide 30 alaks ja südalin õue alaks. See on revolutsiooniline mõte. Võiks ka trammid panna tagurpidi liikuma, kui nad ükskord nüüd liikuma hakkavad. Paus on juba nii pikk olnud, et ega inimesed mäletagi enam, mis pidi need trammid õieti liikuma pidid ja nii on. Avalda arvamust, kuidas muuta pealinna jalakäija sõbralikumaks? No, see on tõepoolest, hakkame nüüd arvama, kui pealinn on jalakäija sõbralik, siis tuleb lasteaia kohti ka juurde ja nii edasi. Kummaline prügimägi Mustamäel pärast uue konteineri paigaldamist hakati prügi maha loopima. Ega siin muud mõelda ole, kui et konteiner unustati lukku või oli konteiner teise kujuga ja ei viidud läbi koolitust, kuidas konteinerit avada. Jube pilt. Ei tea, mida sellega peale hakata, aga igal juhul tundub, et me oleme oma uudistega jõudnud sinna, kuhu mitte keegi oma uudistega tegelikult jõuda ei tahaks. Aga täna on meil juba 19. Muharram 1436 või 12. november 2014, ehk siis 19. Šešvan 5775 või 12. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2,456,000. Oot, 974, jah, 974 või umbes nii, mine sa tea, sellepärast, et see juulius, ega mina teda isiklikult tunnegi, aga on teine üks kahtlane tüüp, sest kuidas ta selle nii suure arvu nüüd kätte sai, aga on mis on. Igasuguseid toredaid sündmusi, nagu ma juba olen täna korra öelnud, on siin aset leidnud kohe kimpude viisi ja kui 12. novembri peale mõelda, siis see võis olla 1978. aasta, kui umbes sel kellaajal olin mina sõjakomissariaadis, et suunduda ajateenistusele Nõukogude armees, mida võibolla praegu öelda ei sünnigi, sellepärast, et lugesin täna hommikul ka Ekspressis, kuidas kangelaslikud noormehed ähvardasid ennast hulluma ja kemmergus üles puua, kui neid sõjaväkke saadetakse ja ega nad siis enda arus sellepärast teistest halvemad ole ja nii edasi. Aga no, see tahka, mida võiks vaadata selle sama sundaja teenistuse ja hullumaja kemmergus hullu imiteerimise vahel, see on see, et iga terve mehe kohta, kes imiteeris, simuleeris hullu ja ei läinud sõjaväkke, lükati Nõukogude armeesse keegi, kelle tervis võis tõesti olla estähega viletsavõitu ja ja selle koha peale panen ma kolm punkti, sellepärast, et lõppude lõpuks, ja mis siin targutada? Jah, 1855. aastal just nimelt täna sündis Amandus Adamson, Eesti kujur, see sama, kes tegi avalikult erootilise russalka. Kui te vaatate seda Kadriolu külje pealt ja aru ei saa, siis ei ole midagi parata, tuleb tunnistada, et teil see parem kera, aju pool kera, ma pean silmas, ei tööta nii võimsalt, kui ta võiks ja ei ole suuteline, kas iseseisvalt või vale vagaduse tõttu asju tuvastama. 1918 Eestis loodi iseseisva Eesti Vabariigi politsei. 12. novembrit väidetavalt tähistatakse kui Eesti politsei päeva. Õnneks see vähemalt Delfis täna uudiskünnist ei ületanud, võibolla ka sellepärast, et aeg on edasi läinud ja ilmselt tähistatakse seda päeva kui Eesti politsei juhtkonna päeva või umbes niimoodi, sest no olete ju tähele pannud, et kui on riigi püha, siis rahvas töötab ikka edasi teenindussfääris vähemalt, eks ole? No ja kõik need elektrijaamad ja värgid, aga riigil on püha ja tehakse võibolla ka vastuvõtt. 1926. aastal anti Vabariigi valitsuse otsusega Nõmmele linna õigused, mille eest võideldakse reeglina siis, kui valimised lähenevad. 1930 Tallinnas Kose Lükatil avati uus raudbetoonist kaarsild ja ma mäletan oma noorusest. See võis olla 60. aastate algus, siis kui toimusid veel võistlused Pirita Kose kloostrimetsa ringrajal, mida on käsitletud ka filmides vallatud kurvid ja see stereo variant oli vist ohtlikud kurvid. No siis lausa moto võistluse ajal riputi seal silla küljes ja püüti angerjaid. 1938 kuulutas Hermann Göring, et juutide kodumaaks saab Madagaskar. No ei läinud niimoodi, tehti see koduma teise kohta, kas seal nüüd juudid on või on seal judaistid, ei tea, mina täpselt igal juhul väidetavalt elab seal kandis ka juute ja üldiselt on see elu seal piirkonnas niisugune nagu tema on, keeb ja kihiseb ja kui keegi ütleb, et palestiinlased, siis on juba kohe pahandus lahti. 1982. aastal valiti Nõukogude Liidus kompartei peasekretäriks Juri Andropov. Selle kohta oli ka niisugune kena jutt, et pärast Leonid Iljitš Brežnevi lahkumist hakkas radau peale ja esimese hooga toodi vist tunni aja jooksul vaata, et 42 haavatud Kremli laatsaretti, aga noh, eks see on ka jutt nagu kõik teisedki, kuigi ega ta välistatud ei ole. 1988 toimus Tartus Eesti teine sõltumatu noorte foorum. Huvitaval kombel ei ole selle foorumi kohta erilisi sõnavõtte, ei peeta mälestusüritusi, vähemalt ei ole avalikult kuulda olnud, võibolla peetakse ka, aga äkki need on nüüd juba äärmuslikeks kuulutatud ja nii edasi. Aasta 1989 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustas kvalifitseerida Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu Stalinliku juhtkonna 1940. aasta välispoliitilised ja sõjalised aktsioonid Eesti Vabariigi vastu agressiooniks. Kuigi jah, kuidas neid praegu tõlgendatakse, päris selge ei olegi, sellepärast, et eks need suhted ja see poliitika ja üks asi, mida näidatakse võibolla rahvale ja noh, rahvale näidatakse muidugi meelelahutust, aga mis toimub tegelikult. Aga siis jah, 89. loeti see värk sõjaliseks okkupeerimiseks ja annekteerimiseks ja tunnistati Eesti astumine Nõukogude Liitu õigus tühiseks. Ometigi omal ajal oli paljudel selleks õigus ja nagu me sinna maani teadsime ja võibolla paljud teevad praegugi, toimus see kõik töötava rahva ja Eesti elanikkonna enamuse tormiliste kiiduavalduste saatel umbes nagu Euroopa Liitu mulksatamine ja mis seal tegelikult ka vahet on. Nii, korraks vaataks nüüd uudiseid, mis puudutavad nii Eestit kui muid piirkondi ja mis on päris lihtsad. Jälgin mina igasuguseid väljaandeid, ka neid, mida avalikult sõimatakse kui kõige värdjalikemateks üldse siin meie aladel ja mis seal pattu salata, kuulan aega ajalt isegi Tallinna televisiooni uudiseid ja muud taolisest, no ikka peab ju infot hankima, kuigi võib öelda, et see kuradi Putini telekanal ja see Hitleri kesknädal ja mis seal kõik on, aga heakene küll, võtke longs külma vette, tehke närv tugevaks ja kesknädal käsitleb Ungari teemasid ka, mida ausalt öeldes olen ise unustanud isegi nende jälgimise. Ja ei ole Tõnu Kalvetiga ka tükk aega sel teemal vestelnud, tema peaks olema kõige paremini informeeritud meie aladel nendes küsimustes, sest ta valdab keelt ja suhtleb tihedalt. Aga nagu me tähele paneme, Island on kuidagi pidi juba niimoodi vaikuse loori alla ja kuhugi uttu kadunud ja Ungari nii samuti, kuigi olid suured plaanid Ungariga. aga 24. märts oli see, kui oli kesknädalas küsimus, et kas järgmine Euromaidan tekitatakse Budapestis. Loomulikult luges keegi selle küsimuse artiklis läbi ja pani kohe pröökama, et see ei ole mingi Euromaidan, seda ei tekitanud keegi muu kui Budapesti tudengi või need vabandust Kiievi tudengid, kes siis läksid Kiievis ja hakkasid protestima, no ma ei tea igal juhul jama ajasta küll. Aga kesknädal annab siukse kenakse hinnangu, et Viktor Orbani kõrvaldamiseks võidakse korraldada tõesti massi meeleavaldused, sest kui on juba mass, siis on tegemist ka suure hulga pidurdatud mõtlemisega isenditega, kes on juba anonüümsed ja kes tahavad väljendada mitte mõtteid, vaid instinkte. Jah, Ungaris muidugi on niisuguse asja läbiviimine tükk maad keerulisem ja Euroliit ja USA oleks selle läbiviimisega päris raskustes, sest ungarlased on ühtehoidev rahvas ja võib öelda, et nad on natsionalistid, nad on väga natsionalistid ja see teebki asja raskeks, on neid kuidagi kehv, aga parteidega otseselt tigedaks ajada üksteise peale. Meil veel tuleb see kuidagi pidi välja, sest meil on ajalehe usklike hulk ikka tohutult kasvanud ja kui inimesed ikka oma silmaga lehest näevad lugeda, siis on ju teada, mis selle taga on. Aga praegu võiks tegelikult jah hakata ennustama seda, et ega see Ungari peaminister Viktor Orbán ei ole ka niisugune tegelane, keda haritud ja intelligentne ja demokraatiat levitav läänemaailm, USA ja Euroliit ja muud taolised võiksid kohe eriliselt armastada, seega võib mürgliks minna küll. Euroopa komisjon on juba varem ähvardanud Ungarit kohtusse kaevata, sest Ungari ei allu Brüsseli diktaadile ja see on kole küll. Aga Brüssel ei julge Eesti kohtusse ka kaevata, äkki saab lakki ja vaat siis vallandub juba, mitte tõeline laviinaga hakkab kena murenemine, millest võib ja see ei ole sugugi mitte hea. Ungarilt nõutakse et Ungari kehtestaks samasugused seadused, nagu on mujal, ja need seadused peavad tagama sõltumatuse, tegutsemisvabaduse ja mürgeldamise õiguse Euroopa keskpangale. Aga Ungari ütles nagu pärdik lõvile mine ja lõvi ütles hästi sinu tõmbame maha. Tegelikult pole peale Ungari ükski Euroopa riik aasta kümneid juba julgenud vastu hakata panganduskartellile ja hakata trükkima ka ise oma võlavaba raha. Aga Orbán tegi selle uskumatu sammu teoks. Tulemus oli kohutav. Ungari hingevaakuv majandus lõi õitsele, mis on õudne küll, sest kui miski asi õitseb, siis on see pind Euroopa Liidu seal samuses. Nii ei saa olla, kui riik ei ole võlgu, ei saa ju talle esitada tingimusi. Ta võib minna uhkeks ja ta võib öelda, et aga ma vaatan ise, kellega ma suhtlen ja nii edasi. Ungaris jah, ei läinud raha enam erapankuritele, nende väärikatesse taskutesse, vaid kõige kohutavamasse kohta ehk siis riigi majanduslikku vereringesse, kuhu tuleks kindlasti süstida mingisuguseid vaktsiine, mis aga vaat, hästi ei pääse ligi ka, arvab Brüssel. 2013. aasta augustis maksis Orbáni valitsus viimase 2,2 miljardit dollarit võlga ära IMF-ile. Ja see oli õudne, sest IMF oli sunnitud selle vastu võtma, kuigi ta ei uskunud, et see makse iialgi kohale jõuab, sest ta oli ära unustanud, et Soome näiteks on ära maksnud oma maailmasõdade võlandu, kui ta pärgli moodi ta seda tegi ja kes lubas. Vot see on siia maani selgusetu. Ja siis, kui 2,2 miljardit oli makstud, toimus sündmus . IMF lendas Ungarist , kui punn pudeli pealt . Võiks öelda , et Orbani valitsus ajas IMF-i riigist minema või õigemini lubas tal karistamatult lahkuda . No täpselt nagu Islandis , seal oli ka kenasti , riik oli heas seisus , majandusliku kollapsi ääre peal ja korraga kurat võtaks , ütles pankuritele , tõmmake uttu , hakkas ajama oma asju ja sellepärast meie Islandist enam ei räägi . Niisugust ei ole meie jaoks olemas , eks ole , seal on , ma ei ütle , kes seal on . nüüd on tulnud välja , et Orbán vähemalt ütleb , et investorid usaldavad nüüd Ungarit . oi , valus on lugeda niisugusi lauseid , eks ole . Ungari peaminister ei pidanud muidugi sel ajal silmas intressidest ja teistest ja teiste inimeste töövaevast elatuvaid IMF-i ja Maailmapanka , vaid neid investoreid , kes tahavad ka midagi mõistlikku teha ja kes toodavad ungarlastele tegelikult vajaminevaid asju , mitte õilsat ja püha võlga , nagu meie euroopalikud kristlikud traditsioonid , ma võin praegu metsa ka minna , aga igal juhul ette näevad , see on õige . seega lõi see pätt ja kaabakas Viktor Orbán Ungaris aluse tugevale tööstusele ja tootmisele , sellele toetuva majanduse ja erinevalt Eestist , kus majandus on statistiline ime , mis on kantud paberile või arvutisse , on neil midagi materiaalset ja no ei ole košer . valitsusjuht on muidugi väljendanud Ungaris ka oma tugevat isiklikku väiklast vastuseisu Ungari liitumisele euroga , mis võib põhjustada , ma pean silmas seda vastuseisu , väga tugevaid reaktsioone kogu Ungari progressiivselt ühiskonnalt , mida toetab rahvusvaheline üldsus ja isiklikult , vot seda ma ei ütle , seda ei ole mina öelnud , ma ei ole isegi vihjanud , kes isiklikult . Ungari majandusminister Mihhail Varga tegi 21. oktoobril ettepaneku kehtestada internetimaks . see on üks väga peen käik , seda on hädasti vaja . ja tema kava kohaselt siis tulevast aastast oleks 150 forinti ehk siis poole euro suurune maks iga gigabaidi kasutatud andmemahu eest , mis näitab , et Ungari tahab suunduda teise inforuumi ja nii edasi , kus on ainult odavamad uudised kui gigabait ja meelelahutuslikud ka . Igal juhul saavutati vajalik tulemus . Esimene samm õiges suunas on astutud , sest tänu ministri niisugusele valjuhäälsele pakkumisele tulid tänavale protestijad , keda ei toetanud mitte keegi , nad ise toetasid ennast . ja protestijad asusid neile omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga Fideszi erakonna peakorterit kividega loopima , sest kivi on teatavasti proletariaadi relv , nagu kinnitavad ka vanaaegsed maalid , kus edendati ja viidi ellu ja no otsige ise , kus see pilt on . tungiti ka Fideszi ruumidesse , heisati hoonele Euroopa Liidu imeline lipp ja visati bürootehnika akendest välja , mis võimaldas Ungaril astuda suure sammu majandusliku õitsengu poole . Opsat . võimuparteid toetava ajakirja Demokraatia peatoimetaja Andreas Benšiku sõnul oli protestijate taga USA , aga see on alatu laim , kuigi sellest kirjutas ka meie Postimees . häbi , ei tohi kirjutada niisugustest asjadest , mis ei ole nii , tuleb kirjutada õigetest asjadest , näosaatest , sellest gurmee õhtusöögis pimedas , kus pesu ka näidatakse pimedas valges või umbes sedamoodi . ja nimetatud tegelane viitas oma Facebooki kontol tehtud avalduses USA saatkonna ajutiselt juhtiva asjuri Andre Goodfriendi osalusele nendes protestides märkis tema, et USA esitab tegutsema kohalike jalgpallihuligaane ja liberaale, nii nagu seda tehti ka Kiievis Maidani sündmuste ajal, kus tulid rahumeelsed tudengid ja hooned nende ümber hakkasid ise lagunema, sest nad mõistsid, et nad on ajast ja arust. Ja Ungari valitsus ütles see peale, et nüüd peatame selle seaduseelnõu. Internetimaks ei ole kindlasti muidugi tõeline põhjus, miks rahvas tänavale tuli. Tõeline eesmärk on kukutada demokraatlikult ametisse pandud valitsus, aga õilis laimukampaania Viktor Orbani vastu käib. Ja noh, lääne meedia paneb aga vunki juurde ka 3. novembri päevalehes oli õilis artikkel. Sügis Budapestis. NATO ja Euroopa Liidu kaitseal sünnib Orbani väike Venemaa. Ja kindlasti laseb Viktor Orbán end nagu meie näosaate tegelased krimeerida väikeseks Putiniks, et oleks hirmsam ja et lääne protestid oleksid õigustatud. Igal juhul jah, mürgliks võib seal minna ja eks poole aasta jooksul näeme, kes saab õiglase karistuse ja kuidas õiglus seatakse jalule või vähemalt ühele jalale. Aga nüüd head inimesed, nagu me kõik teame, ei ole kolmapäeviti, mina kuidagi pidi üksinda siin stuudios ja stuudios on loomulikult meditsiinilise kõrgharidusega riigikogulane Viktor Vassiljev ja esimese küsimusena tahakski teada, mis põrgu toimub praegu. No ma tean, miks toimub valimised ju lähenevad, kõik tahavad piruka juurde, aga mis siis õieti toimub meil seal üleval pühal mäel, kui üks ütleb, et 300 miljonit eelarvest puudu. Telekas tulevad mingid kummalised reklaamid, kus järjepanu õige mitu kiilakat midagi reklaami. Mul muud sellest loost meelde ei jäänud, kui et üks kiilakas tuli teise järel ja see kõik on meie tulevikule hea. Igasugused seadused, no mida toetatakse, mida ei toetata, ma pean silmas siin seda lastega seotut ja ma ei tea, mille kõigega. See kõik on ju segaduse tekitamiseks ja seega jääb mulje, et me liigume pigem kaose kui korrastatuse poole, kuigi töötava rahva, noh nende, kes veel on töötavad, nende laiadele massidele serveeritakse kõike seda jama ja segadust ikka riigi korrastamise ja ühendamise nime all.
Ja tere head raadiokuulajad. No mis puudutab kaost, siis ka kaos on tegelikult korda, sest on olemas selline värk nagu determineeritud kaose teooria, lihtsalt see, mida me peame kaost, ta on determineeritud ehk reguleeritud mingit reeglitega, mis on meile tundmatud. Ja meie seadustega on ju selline värk, selline asi, et 85% nendest seadustest, mis riigikogu vastu võtab, tulevad Euroopa Liidust, otsese käsuga need muutmatul kujul vastu võtta ja nii lähebki. Mind on ennast nagu hämmastanud see, et me 101 tegelast istume seal, me vaidleme, me karjume peame kõnesid, esitame küsimusi, menetleme seda kõike mitmes komissionis, aga tegelikult on Brüsselist selge käsk antud mokk maas ja vastu võtta. Nii et me tekitame seal küll mingisugust kära, jätame mulje, nagu me higi pulli otsa ees teeksime oma tööd, aga tegelikult seadused tulevad ju valmis kuju sealt, nii et 101 riigi kogulase asemel võiks olla kaks kirjaoskajat inimest, kes panevad selle Brüsselist on seaduse eesti keelde ja ongi kogu lugu. Aga nüüd, mis puudutab riigi eelarvet ja auku, jällegi, ega meie jaoks seal mingit üllatust ei olnud, sellepärast, et kui tekis see nii-öelda kevadkoalitsioonium, mis ta iganes oli, uus valitsus, et kui me lugesime neid lubadusi, siis oli teada, et kuskil 200 miljonit jääb puudu. Nii et väike üllatus on see, et mitte 200 miljonit, vaid hoopis 300 miljonit on eelarve auk, nii et 100 miljonit sokutas keegi veel kõrvale. Tähelepanu väärne on selles loos aga see, et riigieelarve tuli ju riigikogusse, läbis komisjonid, läbis esimese lugemise ja ka keegi ei avastanud seal mitte midagi, aga info tuli Euroopa komisjonist. Euroopa komisjon ütles, et eestlaste eelarves on puudu jääk 0,7% SKP-st, mis tähendab seda, et Eesti riigieelarvet loetakse mitte Eestis, vaid Brüsselis väga ja väga tähelepanelikult ja siit tekibki küsimus, kui vabad me oleme, kui vaba on Eesti riik, mida on väärt Eesti vabadus, kui tegelikult käske jagatakse Brüsselist, käskude täitmist jälgitakse Brüsselist, Brüssel teab peast meie eelarve igat rida, teab meie asjadest rohkem, kui me ise teame.
No ilmselt ta saab aru ja ilmselt tehti siis midagi, mida võib võrrelda ka auditiga ja tegelikult peaks kellegi vastutusele võtma, sest kui poleks praegu Brüsselit, läheksime me tões ja vaimus edasi ja hakkaksime alles aasta pärast otsima, et kes on süüdi ja mis see nüüd oli ja kuhu raha kadus ja kindlasti opositsioon varastas selle ära ja sõi sisse ja nii edasi. Tähendab, lugu on selles, et niisugune aps eelarves näitab teatavat küündimatust. Müstiline mu jaoks on ka see, kuidas võib ministriks saada välispanga täievoliline esindaja. Või umbes niimoodi. No heakene küll, ma saan aru, et Sven Mikser on ka mõnes mõttes nagu välisriigi täievoliline esindaja tänu oma kursustele ja värkidele, aga no tahest tahtmata tekib küsimus, et kui me niimoodi järjest jupphaaval, tükkhaaval, nagu laulusalm ütleb, maha müüme seda, mida riigipühade puhul kutsutakse Eesti vabariigiks, mille eest meie olime valmis ja nüüd enam ei ole valmis ja nii edasi. No mis see viimane jupp on, mis müüakse?
No ei kujuta ette, pensionäride puudu olevad hambad või?
Need on varnas, need on kindlas kohas.
Igaks jooks, jah, kui paneb penskarile 32 hammast suhu, ta hakkab nendega sööma, aga kuski eelarve selle välja ei kannata.
Seda ei ole ette nähtud.
Ja jällegi ma ütlen, et teadjate inimeste jaoks ei olnud saladus see, et tuleb puudu jäägi eelarve. Ja see oli selge, et kui pannakse kokku ajutine valitsus, valitsus ongi meil ajutine kuni kevadeni, siis ta möllab täiega nii, kuidas jõuab, aga mul tekkis päris huvitav mõte lugedes tänast Õhtulehte, kus on siis jälle vahvad insinuatsioonid sellest, et Jeesus Kristusel oli kaks poega ja nii edasi.
Jaa, ma lugesin seda ka tõsi, mitte Õhtulehest, ma lugesin seda paar päeva varem kuskil teisest välja andes.
Jaa, aga ei, neid nii-öelda viienda evangeeliumi legende, neid on aegalt ikka välja ilmud, eks selle Leonardo da Vinci kood, see tsiteerib ka ja noh, vähem sama legendi.
Ega see legend sellepärast ei pruugi veel vale olla. Ütleb ka vanasõna, kus suitsu seal tuld.
Nii et muidugi paneme jointi ette, eks ole. No, aga tekivad vahvad mõtted ja seoses selle, ei, miks ma selle teema nii kui üles võtsin. Kui võtta üles igasuguseid huvitavaid vahvaid teooriaid, mis oleks nagu võimalikud, siis hoopis teise valguse omandab ministeri Ligi kõrvalastumine. Ta ootas tükk aega, millal tuleb mingisugune selline moment, kus oleks viisaka see esitada lahkumispalve ja näed sa, ja Ossinovski solvuski täiesti olematu asja peale ja minister Ligi astuski tagasi ja kõik nüüd tegelegu teised selle auguga, millest tema oli ju kõige paremini teadlik. Tema teadis, tema selle augu sinna joonistas või kaevas või uuristas oma näpuga, aga igal juhul temal oli see auk teada, temal on see auk teada ja selles täiesti teadmises kolista rahandusministeeriumist ilusti kenasti riigikogu pingile, kus ta võib nüüd selle augu kohta ka küsimusi esitada. Võt niimoodi, vastutab keegi teine.
Siin oli mul vahepeal niisugune tunne, et kellelgi oli Ligi hell koht nii kõvasti käes, et sai natukene pigistada ja ja ligi oligi läinud, sest ettepanek, et ma pigistan kõvemini, kui sa minema ei hakka, see talle ei sobinud, aga selle teooria valguses, loomulikult on see vandenõuteooria ja see tegelikult ei ole.
See on meie välja mõeldis, ja see on meie aga välja mõeldis, mitte võtta
sa ju reedelgi öeldud peaministri kohta, kes pidevalt rõhutab, et mina mõtlen, mina arvan, mina teen, et sina poisike ei arva ja ei tee midagi, kui sa hakkad ise arvama ja tegema, elistab su boss kohe oppositsioonile, ütleb, et kuule edasti vaja ühte umbusaldus, see junn hakkab siin ise tegevust tegema, me anname teile eelarves pool rida ja teeme selle asja ära.
Jah, seda küll, no need on meie kohalikud poliitmängud, eks ole, kes kellele ära paneb, kes keda, mis sõnadega sõimab, aga tegelikud asjad toimuvad hoopiski Brüsselis, kus nagu ma mõtsin, loetakse Eesti riigi eelarvet tunduvalt tähelepanelikumalt, kui meie siin seda teeme.
Aga mis marutõbi on sisse läinud marustele? Tema ju, no nii pingutab ühele poole, nii pingutab teisele poole, et lausa vanadele kogemustele ja vanasõnadele tuginedes ma paneks ta natukseks ajaks üksi kambrisse, esiteks, et rahuneb ja teiseks üritaks välja uurida, mille pärast ta korraga nii püüdlik on, sest kui keegi korraga muutub püüdlikuks, siis on selge, et tal on midagi hinge peal, mida hädasti on vaja varjata.
No kõigepealt, nagu tead, 1. märtsil on riigikogu valimised ja pool aastat enne riigikogu valimisi käituvad poliitikud niimoodi, nagu iga öö oleks täiskuu pool aastat järjest.
No nagu jooksu aeg siis, jah.
Nagu jooksu aeg ja silmad pahupidi peas, igasugu pöörased ideed tekivad, tõuklevad, sõimlevad ja näiteks meie kenas kontoris Vene kiriku vastas Toompea kõnk otsas praegu rahvasaadikud mööda koridore tassivad mingisuguseid karpe, kes viib oma kabinetti, kes viib kabinetist välja, kellel on seal pastakad, kellel ma ei tea, mis kommid, präänikud, nätsud või preservatiivid või kes mida kavatseb jagada, aga siis küsivad enne käest, et mida sina siis ostid ja mis nänni sina teed ja vaad siuke ettevalmistus käib. Mina võtan seda kõik absoluutselt rahulikult, sellepärast, et mina kavatse mingisuguseid liigutusi enne valimisi teha. Mina ma olen lihtsalt teinud oma tööd aastat viis, ilmselt kogu elu.
See on siis, et pidev töö semestri jooksul tagab edu eksamil.
Tegelikult muidugi, ja miks ma pean niimoodi nii kui maru tõbine koor ringi jooksma vahus ja värisedes. Aga ja õhkond on üsna närviline ja sellepärast jah, kiputakse üksteisele pahasti ütlema, otsitakse, tuhnitakse teine teise vigadesse, et saaks õigel ajal üles võtta konkurendile ära panna ja muidugi kuskil paar kuud enne valimisi siis läheb väga räigeks ja siis hakatakse ka omadele ära panema, sellepärast, et no pirukas on ikkagi väike, tahtjaid on palju ja tuleb
ja pirukas on veel see 300 miljoni auk ka sees.
No auk on ka sees, muidugi.
See on tuleb paranka juba.
Jah, nii et tuleb lükata konkurentsin haugu äärde, las haukab august ja parem enne tal veel hambad ka kurku lüüa. Nii et ei no lõbusaks läheb, nii et raavas lugege lehti küll tekib igasugu vahvaid skandaale ka ja skandaalikesi ja huvitav see on. Riigikogus käivad kogu aeg ajakirjanikud ringi, kus juures kui on mingi tähtsad küsimused, no siis tähtsa tõsise näoga käivad soliidsed telekanalite reporteri, aga praegu on juba nii-öelda valvepositsiooni sisse võtnud ka kroonika, see jälgib ka, et kelle kohta, mida saaks nagu ära panna ja igasugust ära panijad ära tegi, et neid on seal küll ja küll, nii et kindlasti uudiseid tuleb, mida lähemal märtsi kuulesada seda rohkem seda veidramaid.
Siin on muidugi neid veidraid asju veel, no tuleb välja, et Erki Raasuke võttis ette varjata Raasuke seda uue Eesti Energia juhi tegeliku tausta ja ega teised mehed ju ise ei ole võimelised seda välja uurima, vaja on ikkagi ametlikult kuulutele võibolla isegi noh, niimoodi ajakirjanduslik järjekordne fenomen luua, et siis pealtnägija ja tagakiruja ja mitmearvuline ja kõik saaksid sellest rääkida, aga Eesti Energia, tegelikult on tegemist ju kaunikesti poliitilise liigutusega, see juhtide vahetus. No ütleme niimoodi, et praamiliiklusel ka kõik need tõmblemised, mis on, et isegi kilk on sekkunud ärisse Hiiuma liinidel, aga ikkagi võtame praegu Eesti Energia. See on ju poliitiline käik.
Kindla peale on sellepärast, et Eesti Energia kõigepealt on monopoliste, teiseks ta on strateegiliselt tähtis, sest ilma energiat ei toimi ei sõda ega rahu. Nii et see, mis toimub Eesti Energia ümber, ta on, no, peaks olema küll iga inimese jaoks tähtis, tegelikult ju ei ole mingit vahet, kes on see isik, kes juhib Eesti Energiat, on tema nimi kask või tam või mida iganes, tähtis on, et värk toimiks. Aga üldse, et meie energiasektor, no kui see panna kokku veel kütuse sektoriga, siis toimuvad seal mingid väga, väga himelikud tõmblused.
Kas neil on info... Käes millegi kohta, mille kohta meil veel infot ei ole?
Ei, ma kardan, et nendel võib-olla on puudu mingi oluline info või on puudu võime seda infot seelida, aga igal juhul Eesti peab ennast, ma ei tea, mingisuguseks majanduslik, kuuks hiigel riigiks, kes on võimeline siin langetama mingisuguseid strateegilisi otsuseid, mis on tähtsad kogu Euroopa jaoks, ei ole see üldsegi mitte nii. Kui vaadata, tuletada meelde, et alles hiljuti oli see paar nädalat tagasi, kui leedukad ostid tankeri täie selle samustki vedeldatud gaasi, eks ole, stükka aga uuritub, kust kohast ja Norrast Statoilist. Nüüd eestlased kavatsevad hakata jällegi vedeldatud gaasi vedama hoopiski Soome ja Nestest, kui ma ei eksi. Ja nüüd hakkab toimima mingisugune, ma ei tea, gaasimihkli tõmblemine, siuke pisikene, turukene, üks astab siit, teine astab sealt, kus üles selgelt mõistlikum oleks, kui näiteks kolm Balti Vabariigi kokku teeksid suure hanke, oleks üks suur ostja, sealt ostaksid, saaksid odanud ka. Nüüd iga üks hakkab oma paadiga oma gaasipalloone vedama. No ma ei tea, kuivõrd
mõistlik. Iga üks arvab, et tema on just kõige targem. Noh, mõneti ajas see nagu naeru peale see peaministri käik ja Soome riigi esindajatega diskuteerimine selle vedelgaasi terminali teemal, mille peale lõpuks, et polegi vaja, me teeme oma ilusa pisikese terminali ja siis hakkas tunduma küll, et keegi saab asjast ikka väga imelikult aru. Tõesti, meil on võimalus ühendada kolm Balti riiki, aga milles sinu meelest, Viktor, on tingitud need nii meeletud eri huvid?
Aga see on meie nii-öelda vabadus, me tahame olla vabad, absoluutselt vabad.
No, see on ajuvabadus.
Ja loomulikult, sellepärast, et oma vabaduse püüdlustes me tahame vabaneda lätlasest, me tahame vabaneda naaberküla elanikust, me tahame vabaneda oma üleaetsest, kellega on meil piiri tüli ja me tahaksime üldse kõigist vabaneda ja ei minna taha, ära me... metsa ja elada täitsa üksi ja vabana.
Viktor, sa eksin, me ei taha vabaneda selles mõttes metsa, vaid me tahame Brüsselisse, vabalt Brüsselisse, kuulutame sissepääsu Brüsselisse vabaks valitsuse liikmete jaoks ja siis hakkavad kõik sellest mulgust minema ja me saame selle mulgu maksustada ja püsiühenduse tasu küsida ja siis kui me juba Brüsselis oleme, hakkame lahinal nutma, et koju igatsust tasu ka veel vaja saada ja kompensatsioone, ühesõnaga asi on loll küll, noh, sama loll, aga võib-olla perspektiivikam oleks välja kuulutada näiteks, et noh, teeme suurema ühenduse tõesti Eesti, Läti, Leedu, sai ju lauldud koos, sai Balti keeti tehtud ja teeme niimoodi, et Eestis on üks partei, Lätis teine, Leedus kolmas, las konkureerivad oma vahel valimistel ja asi oleks sellega lahendatud.
Võiks teha Balti Liidu, Balti Liit, kolm Balti riiki, eks ole, ja nende lipp oleks üheksa värviline.
No las olla, mida kirjum seda uhkem, siis oleks kõik looks okay.
Ja... ei tule sest mitte midagi välja, sellepärast, et ka lätlane, ta on samasugune kännu juurikas nagu eestlanegi. Tema ei taha, et eestlane oleks tema naaber, jagaks temaga leivakannikat ja eestlane täpselt samamoodi oma leivakoorukest tahaks nosida oma, et ja lätlasele mitte ei anna, viskab koortele, sigadele, aga mitte lätlasele. See on meie ettekujutus vabadusest. Aga eks nii ole Brüsselil kergem meid valitseda, sest
killustame ära ja...
Jah, muidugi. Vabadus on sunnitud paratamatus, nagu ütles kunagi Manuel Kant, saksa filosoof, kes on tänaseks sammel pärasorda, aga jällegi roomlased see divide et impera, tähendab jaga ja valitse.
No,
ära jagada, siis on kergem valitseda. Nii ta on paraku. Aga nüüd tulles tagasi meie koduste asjade juurde, praegu on suured vaidlused laste kaitseseaduse üle, siis sotsiaalhoolekande seaduse teiste seaduste muutmise seadus. Aha. See on märgilise tähendusega nimetus. Ja siis töövõime reform. Tuleme korra selle sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse juurde.
Kas see kõigi on, teiste või?
Ei, sellega nimetus on tegelikult pikem. Ja sotsiaalhoolekande seadus ja sellega see on teiste seaduste muutmise seadus. Võt, see on täiesti tüüpiline riigikogu tegevus, et kogu aeg muudetakse neid seadusi, mis olid aasta aega tagasi vastu võetud.
Eesti keeli parandatakse oma praaki, oma vähes perspektiivi tunnet, oma... noh, lühinägelikus tulevikuplaanis ja nii edasi.
Aga ma ei tea, kas ta ongi väga lühinägelik, sellepärast, et tegelikult parandatud praagist tehaks uus praak, eks ole praaki paranda, kuidas sa parandad, ega taast ikkagi korraliku asja ei saa ja siis saab seda praaki uuesti parandada. See tähendab seda, et need umbes 200 000 inimest, kes teevad ametniku tööd, nendel on võimalus uuesti ja uuesti ühe ja sama asjaga tegeleda, kus juures väga intensiivselt määrides suurt hulka nii paperit kui interneti. Interneti puust ei tehta, aga no paperipuitu kasvab meil küll ja küll, nii et ametnikul seda tööd jätkub, palka nad saavad meie kõigi arvel, maksavad seal palgast veel maksu ja maksust maksavad endal preemiat.
Nii, tuleme nüüd selle seatud seaduste seaduse juurde.
Tähendab, seadus on tegelikult tõlkes väga lihtsalt öeldes sigadus.
No jah, ongi.
ja nii ta paraku
aga mis selle sotsiaalhoolekandega siis nüüd on?
Tegelikult sinna on kokku korjatud mitmesugused regulatsioonid, mis on vajalikud selleks, et käivituks töövõime reform. Töövõime reform, see puudutab osaliselt töövõimetuid inimesi, aga selleks, et asja näidata sellisena, nagu keegi tahaks näidata, öeldakse, et need ei ole mitte töövõimetud inimesed, need ei ole mitte inimesed, kellel on jalg puudu, vaid need on osaliselt töövõimelised inimesed, tähendab, need on inimesed, kellel on üks jalg alles, mis on kahtlemata positiivne.
Rohkem valu teeb, kas see, et üks on puudu või see, et üks on alles?
Paraku tõsiselt võttes nendele inimestele teeb kõige rohkem valu see, et nendele öeldakse, et sa ei ole nüüd millest kilma jäänud, vaid vastupidi, sul on seda, mida sa peaksid riigi hüvanguks kasutama ja kogu selle reformi mõte on see, et meie 100 000 inimest, kellel on kas puue või osaline töövõime.
Need asendavad 100 000, kes on siit ära läinud, jah?
Tähendab, nemad lähevad nüüd. Reformi mõte on see, et jah, neil peaks tööd andma. Reform ei anna neile tööd, vaid reform annab neile õnneliku võimaluse minna tööpörsile. Nemad satuvad nüüd tööturu ameti hoole alla ja tööturu amet hakkab nendega tegelema. See ongi niimoodi, et kui sa käid seal nii-öelda tööbörsil lihtrahva käides ennast registreerimas ja kursustel, siis makstakse sulle seda väikest rahakest, mis on kas umbes sama suur kui need hüvitsed, mis nad siia maani puude pärast said või see isegi natuke väiksem, aga nii kui jätad kursustele lille seade kursustele ilmumata, siis jääd sellest kah ilma.
Selle kohta öeldi vanasti nõukogude ajal, et vsio čere žopu. Muud ma ei oska öelda, sest lõppude lõpuks, vaata, ma panin iluse pildikese üles ka töövõime reformi teemal, kus oli selgelt öeldud, et vaata sõdur, saapaid me müüme ikkagi paari kaupa. Ja niimoodi öeldakse neile inimestele ka. Kuigi neile antakse lootus, et mine sinna poodi, seal on hästi palju saapaid, sa saad kindlasti endale selle ühe, mida sul vaja on, aga sa pead ostma ka teise, mida sul vaja ei ole, nii et su olukord ei parane sellest.
Nii see on, ja. Nii see paraku on. Siin tuleb ju kõigepealt mõelda, kus tekkisid 100 000 invaliidi, nagu rahvakeeles öeldakse. 10-15 aastat tagasi oli neid 50 000, täna on neid 100 000, nii väga jämedalt ümmarguselt öeldes.
Aga kus nad tulid siis?
Kus nad tulid? Nad olid kogu aeg olemas, aga kuskil umbes 50 000 on neid inimesi, kellele ka mingit nüüd ei olnud lamajad haigedega ratastoolis liikujad, vaid inimesel oli mingisugune haigus, aga kes ta käis tööl nii kaua, kui tööd oli, aga tööd ei ole ja ei leia ka, no eks ta siis suures hädas läheb ja vormistab endale puude, et saab vähemalt sedagi pensioni raha.
Siin on siis kenasti tegemist niisuguse topelt moraaliga. Õigemini valetamisega, et
see
nagu on
päris,
ja nagu ei ole. No tähendab, ja, see on, ütleme, hea küll, viisakalt siis. Ja. Hämar ala, aga ikkagi.
Ja, kes valetab, kui inimene on näljas ja nurk aetud, no siis teda ei saa süüdistada selles, et ta valetab, aga valetab statistika, kes ütleb, jah, et need inimesed tuleb tööle suunata. Tuleb kõigepealt anda võimalust töötada, sest ega inimene ei taha olla haige, inimene ei taha olla invaliid, inimene vabatahtlikult ei tunnista ennast sandiks, kui tal oleks võimalus hoopiski tööl käia vastupidi, kui on töökoht, ta käib tööl ja isegi kui tal on mingi tõbi, ta varjab seda tõbe, et keegi ei tea. Ta tahab olla täis võimeline tööinimene, eks ole, kodus võib seda tõbe ravida, seal kompressi panna, mida iganes, eks ole, aga ta eelistaks ikkagi korralikult tööd, aga mitte sandi abiraha.
Ja nüüd on see küsimus veel, et kas see, mida nimetatakse tööks, on ikka töö või on see teenistus, nii nagu sinugi ees on praegu see ilus tabel, mille ma eile võtsin välja selleks, et valgustada rahvas, kes maksab kõige rohkem maksu ja tuleb välja, et need, kes koguvad maksu, maksavad kõige rohkem maksu, aga nad ju ei tooda midagi, mille pealt seda raha saada.
Ja.
Nad korjavad minu maksuraha, annavad seda edasi ja nimetavad seda oma maksuks. Tegelikult solkides niimoodi riigi eelarve tõsiselt võetavust meie majandusliku seisu ja kes teab veel mida. Ja nüüd võt ongi küsimus, kas need inimesed, kes saavad korraga töö võimelisteks ja veel võimelisemateks vastavalt pingereaga, seda annab ka juba klassifitseerida, kas nad hakkavad tegema tööd? Või rakendatakse neid teenistuses ja kes hakkab tegema tööd ja kas ta jõuab ära toita kogu selle teenistujate kamba? Ma ütlen meelega kamba sellepärast, et seal on üleliigseid päris palju, kes toodavad näilisi makse, millel ei ole mingit katet ja põhjustavad sellega tegelikult rahaväärtuse langemist võrreldes igapäevase leivaga.
Ei, karta ei ole midagi, ka need inimesed tööle ei lähe,
sest... ei karta ka.
Ja, sest tööd neil ande lihtsalt ei ole.
Aga nad hakkavad tarbima mingisuguseid lisasummasid.
Ei, vastupidi. Vastupidi tähendab, siin räägitakse küll, et suunatakse täiendavaid vahendeid kogu selle süsteemi alt, et need täiendavad vahendid lähevad selleks, et palgata 500 inimest, kes hakkavad menetlema ja korraldama kogu seda süsteemi.
Aga nemad hakkavad raiskama ressurssi ja maksma ka makse ja minu makstud maksudes.
Ja.
Nad hakkavad 500 solkima eelarvet.
Nii nagu on seaduse muutmise seadus, täpselt saamoodi meil inimest maksavad maksu, millest nad maksavad maksu. Ja.
Kas me ei saaks teha sellest päris? Muide eile ma kuulsin väga ilusat lauset raadiost. Tegin ühe sutsaka päeval kiiresti autoga ja raadio mängis ja seal öeldi, et Medvedjev ja Putin toetavad rubla kurssi suuliselt. Kas meie ei võiks ka kedagi suuliselt toetada?
Sa tahad öelda oraalselt.
No jah, arraali!
Jah, muuseas arhailises vene keeles orats tähendab kündma. Võt niimoodi. Aha, ja tähendab see, oota, millega küntakse?
Ader.
Ader on vanas arhailises vene keeles oralo. Et see millega küntakse. Aga okei, see selleks. Võtta, sotsiaalministeerium muuseas on kõigist ministeeriumidest kõige suurema eelarvega ministeerium, nii huvitav kui see ka ei ole. Ja, et kui nüüd inimese käest tänaval küsida, millisel ministeerium on kõige suurem raha, kes ütleb, et kaitseministeerium, kes ütleb majandusministeerium on minust kõige väiksem, aga kõige suurema eelarvega on sotsiaalministeerium, sellepärast, et selle alla kuulub sotsiaalkindlustusamet ja muud asutused, mis tegelevad kõigil nende tähendab hüvitiste ja pensionitega nii edasi, nii et seal see eelarve moodustub. Neid on tohutult ja juurde tuleb. Aga nüüd, mis puudutab neid inimesi, kes on osalise töövõimega, kes on täna veel osaliselt töövõimetud, aga varsti on nad siis osaliselt töövõimelised, mis peab asja väga kõvasti muutma.
See on siis teise osaliselt.
Jaa, no jah, kas jah, astud siis vasakut jalga, mis sul on, või astud paremat jalga, mida sul täpselt mitte ei ole.
Ja on näha, et siis tuleb toetada.
Jah, ei noh, oleneb, kumb jalg läheb ees, eks ole, kas see, mis on või see, mida pole. Aga tähendab siiamaani neile maksti hüvitist selle eest, et neil no on invaliid, no eks ole, tuleb talle makstakse, aga nüüd suunatakse nad tööturametisse ja nad muutuvad automaatselt tööpõlguriteks. Nad muutuvad töötuteks, tööpõlguriteks, nii et hoopis teine suhtumine.
Nagu vaata, siin me sattume jälle selleks juriidilise fenomeni peale. Eestis on ikka pealt miljoni inimese vist niimoodi registris, karistusregistris sees.
Ja.
Mul sulle niisugune küsimus.
Kui ei, mina ei ole veel, ma ei ole, veel ei ole.
Kus sa tead?
Veel ei ole, ei mul ole, ma olin mingisugune kirjusõdetamise trahva, aga seal on aasta on möödas, nii et ma hetkel ei ole.
Aga kujuta endale ette, et noh, ütleme niimoodi, et papal, mammal, mõlemal on register kiiruse ületamise eest ja lapsukesel on vales kohas üle tee minemise eest, kõigil kolmel on kehtiv karistus. Kas siis on tegemist nagu kuritegeliku koosluse moodustamisega või
ei, minu meelest,
kuritegelik ühendus on
see termin, jah?
Kui terve pere on nagu registris, siis on ju kuritegelik ühendus.
Jaa, loomulikult, aga ma ütleks niimoodi, kui papa ja mamma või uue seaduse kohaselt kaks papat, mõlemad on
või kolm mammat.
Või vanaema kitse seadust veel ei ole. Aga kui vanemad on mõlemad registris, siis minu meelest, kui nendel sünnib laps, ta võiks juba sünni järgselt olla kohe kanda registrisse.
No tegelikult lihtsam, jah, see lihtsustaks.
Aga tuleme tagasi meie invaliidide juurde. Vaata selleks, et anda neile tööd, kõigepealt tuleb töökohad luua, aga kogu see iluse reformi kirjelduse, mis on kümnetel lehekülgedel, see on ainult nii-öelda see lühivariant, aga kindlasti on seal veel sadu ja tuhandeid lehekülge seletusi juures, aga neid kõiki meile ka ei näidata, aga kõik see lõpeb väga ilusa lausega ja töökohad loob erasektor. Punkt. Erasektor ei tea sest mitte midagi. Miks ta peaks looma, milleks on tal seda vaja? Ta ei kavatsegi seda teha, seda ütlesid tööandjate liit, ütles seda, et nemad ei tea sest mitte midagi. Okei, antke meile vahendid, eks me võime ju...
Kui riik paneb kohustuse, peab riik anma vahendid.
Loomulikult, jah, et kui te tahate, et me võtaksime puudegi inimesed tööle, no okei, antke meile sotsiaalrahad, me loome sotsiaalsed töökohad, see ei ole sugugi mitte lihtne, sellepärast, et no kõige odavam sotsiaalne kohta heeldab kuskil poolteist kuni kaks korda rohkem ressurssi kui tava inimese kohta, aga kui on ikka toetatud töökoht, siis tuleb teine inimene ka veel kõrvale panna.
See tähendab tegelikult, et need töökohad mitte mingil juhul ei tasu ennast ära.
Mitte ei, nad ei peagi ennast ära tasuma, sellepärast, et mujal Euroopas, ja ma olen näinud, kuidas puudega inimesed tööle võetakse, kuidas nad töötavad, see on sotsiaalne ülesanne. Selleks, et inimene no tänapäeval öeldakse erivajadustega, ütleme otsed puudega inimene, et ta ei peaks üksi kodus konutama, luuakse talle lõbustuseks töökoht, mis maksab päris palju raha, et ta saaks kodust välja tulla, sõidutatakse ta sinna, ta siis vingelt teeb töödeks, ole ta tunneb, et ta on midagi ühiskonnale kasulikku teinud, ainult et see kõik maksab ühiskonnale päris palju, aga see on sotsiaalne ülesanne ja sotsiaalrahadest makstakse, ainult et näiteks Taani kuningriigis. No kunagi Hamleti aegadel oli seal võib olla miski mäda, aga et teps mitte täna seal mäda ei ole, vaid seal on sotsiaalrahasid ühe inimese kohta 30 korda rohkem kui Eestis.
Ega seal hinna kujundus ka nii väga, noh, jah.
Ei, aga teenused maksavad enam vähem sama palju, noh, palgad on, ütleme, seal paar kolm korda suuremad, aga näiteks mingi ratastool, voodi, kark või mida iganes, Eesti ei tehta neid mitte ühtegi, kõik tuuaks välismaalt sisse, hind on selle labivahendil täpselt sama, mis Soomes, Taanis, Ameerikas või Eestis suurt vahet ei ole.
No igal juhul see on seal natukene kättesaadavam, aga jääb üle ainult küsida, kuidas on see võimalik mõnedes riikides ja kuidas on võimalik, et mõnedes riikides ollakse omadega nii halvas seisus ja ei liigutagi paremuse poole. No, ilmselt peab siin otsima natukene põhjust ka kunagistes rahvusriikides, mis olid ja selles, et meie peame nüüd rahvusriigis tegelikult ilma jääma. Need Joko Alendergi siin avastas, et Isamaaliit on nagu läbiloetud raamat ja on vaja avatumat ühiskonda ja on vaja riik laiali saata ja mind parlamenti valida, nagu ta seal ütleb ja noh.
No kui ta luges selle raamatu läbi, ta võib võtta järgmise raamatu, aga noh, tarkimine on võimeline ka raamatut kaks korda lugema, teise korraga saab ehk paremini aru, aga selleks peab tarkust olema. Isamaaliit ei kao mitte kuskile, sellepärast, et see on tegelikult rahvuslik partei, igas endast lugupidavas riigis on rahvuspartei, ta peab olema, ta on ja ta jääb nii kaua, kuni on vastav rahvus olemas. Nii et teine asi, et selle nii-öelda turu osa võib maandub kuskile sinna, kus ta on 10% või 15% sinna kuskile ta jääb, eks ole, aga rahvusliku parteina jääb ta alati, nii kaua kuni Eesti rahvus olemas on.
Ei, no siis saab ju rahvuse mälestamise partei.
Rahvuse mälestamise partei, seda on küll, ja ainult, et Isamaaliit on saanud endale külge paha haiguse nimetusega Respublika ja see haigus see on tal kõvasti külle, sest Respublika kunagi tekitati kui selge programmilise eesmärgi ta ajutine partei, ajutine ta oligi ja siis sai Isamaaliit selle külge endale ja neil on see võitlus siis selle.
Luuakse praegu ka teisi partei laadseid moodustusi.
Ei, neist ei saa midagi.
Ei saa muidugi, aga nad luuaksegi ühinemiseks kellegagi, et juhid saaksid tulla oma biomassist kapitaliga ja... Aga kui mina ikka ei saa teie partei ase esimeheks, ega ma seda massi teile ei too ka, ma lähen teie konkurentide juurde ja hakkabki see sama tingel-tangel küllaltki naiivsel tasandil, noh, üldiselt. Ma ei mäleta, kellega sai eile vesteldud sel teemal natukene, et... Need, keda täna nimetatakse all ilmaks ja nii edasi, need ikka lausa itsitavad vaadates meie parteide tegevusi. Noh, niimoodi võis olla 88. aastal, aga nüüd parteid alles avastavad need nipid, mis on tegelikult ammu aegunud ja läbi nähtavad ja nii edasi.
Ja sellised mänguparteikesed... Eks nad mängitakse lihtrahvale nii-öelda välja, et vaadake, et mis siin toimub, et tahate võite liituda Ojulandiga või kellega iganes. Tegelikult ei ole see asja üldsegi mitte nii. Sellega on nagu viina müügiga. Üks korralik viina vabrik, ta müüb lauajala viinaga, ta teeb ka mingisugust puuviljalikööri, juurde veel veini siidrit ja mida iganes. Tegelikult see kõik on see 2H5OH.
Täpselt niimoodi ja vett peale pandud ja võibolla magusat ainet
ja
ka veel.
Ainult, et ta teeb seda mitme värvilist, et jaguks nii ühele kui teisele ja kolmandale. ja siin ja ongi niimoodi, et üks on siis nagu liköörisõber, teine on nagu viinasõber, eks ole, nad arvad, et nad on täiesti erinevad inimesed tarbivad erinevad asja. Ei ole, nad kõik tarbivad ühe ja sama vabriku toodangut, aga direktor teab, et tulu tuleb ikkagi tema taskusse.
Jah, ja muidugi riik saab poole endale 50% vist aktsiisi seal ja siis veel käibemaks.
Ja siis ta ei luba vähendada alkoholi reklaami, eks ole, ja nii ongi, ja sellepärast, et alkoholi reklaami piirangud vähendaksid riigi sisse tulekud.
No tänagi oli ju kena esiuudis, ma ei mäleta, mis ajalehes see oli, et Tiina Tauraite pärast poolteist aastat kestnud katsetusi hakkas tegema enneolematud pipra viina, pannakse pipra kaun viina
ära
sisse,
sõtla.
Oli tükk aega olnud kohtumine mingite ärihaidega, kus siis segati kokku erinevaid viinasorte ja piprasorte ja kõike seda ja noh, tulemuseks on siis Pertsovka.
Ära sõtla, eks, aga ega see on vahva tead, et kui näiteks istud ja teinekord tahad midagi kirjutada Eesti kirjanduslukku, näiteks hakkad luuletust kirjutama ja siis pool ööd tead ja vast hommikud saadki valmis, et jõudsin tullas metsa äärde ja ilusa pika luuletuse ja lähed magama rahuliku sõdama tunnistusega järgmine päev, kes päeva paiku ärkad üles, lõed kurat, keegi on selle kirjutanud.
No eks ikka võib niimoodi juhtuda ja aga see alkoholipoliitika ja kõik muud ingel-tangel näed, mida teha, et Tallinn muutuks jala käia sõbraliku maks?
Tõsta bensiini hinda.
Ei, ma ütlen ausalt. Kui minule kui jalakäijale peaks see linn olema sõbralik, siis koristage palun pooled ülejäänud jalakäijad eemale, et nad ei jookseks mulle otsa, et mulle poes ei sõidetaks käruga selga ja ei käratataks. No kurat, ma arvasin, et te lähete eest ära või umbes niimoodi. Tegelikult peaks hakkama tegema varsti isegi koolitusi, kuidas liikuda poes käruga, millal seda käru tegelikult vaja läheb, sest on üks osa niisugesi eriliselt tuima ja tühja pilguga tegelesi, kes lasevad kõhuli käru peale ja siis liiguvad nagu tahaks ära süüa, nagu lavakunstikateedri esimese kursuse kilpkonna etüüdid ja kui nad tulevad neljas suunas sinu poole, siis meenub tahes tahtmata Hitchcock, aga no tõesti ei ole vaja ju kurat kärutada, kui sul seal on mingisugune üks lõtsis koorepakk sees ja natuke võiks parkimiskunsti neile õpetada nii, et ma arvan, et kärukoolid peaksid olema ja võibolla tuleks poodidesse panna ka liiklusmärgi.
Ikka paremaga ei reegli ja käru load ka muusest. Näita käru luba ette, siis sa võid kärutada.
Jalajalisele ei tohi.
Ei tohi, aga luba ei ole, siis võtta aga korvnepe otsa. Ja. No vaata, tegelikult inimene tahab võtta ikka suuremat käru, sest see tõstab inimese enese hinnangut ja ta lähebki suure käru. Ta teab, et tõlpada rahagi kaasest nii palju, et ta saaks selle käru täis osta midagi, aga ta läheb suure käruga ja uhkelt. Muuseas, see on sama, miks Eesti inimene tahab endale osta võimalikult suurt autot. Ta sõidab seal täiesti üksi, ta võtab enda halla rõõgatult ruumi, kulutab bensiini, rikub õhku, ta sõidab üksi, aga tal peab olema suur auto. Ja veestlased ostavad ja autosid võlgu ja võtavad liisingusse ja võimalikult kallist autot ja kui sellel läheb kogu pere sisse tulek, et autot ülal pidada, aga peab olema suur auto. Sellepärast peab olema ka poes suur käru.
Jah, sul võib olla õigus, aga kui tulla nüüd tagasi selle jalakäija sõbralikkuse ja alkoholipoliitika ja kõige selle
alkoholipoliitika juurde ütleb, et sõbralik jalakäija tuleb võimalikult rutt alla jääda. No, mis ta käib jala, ostku endale auto, sõitku nagu inimene, nagu ütles kunagi Jüri Mõis, kui arutati Tallinna linna transporti tulevikus, Jüri Mõis ütles ajalooliselt kordumatud sõnad, et haisvas tasuta, või siis ei on tasuta, et haisvas linna transportis sõidavad ainult need inimesed, kes on purjus või kellel on load ära võetud.
No eks tal võib ka omal kombel õigus olla.
No ju, ta ei ise on kunagi sõitnud purjus peaga ära võetud loodega.
Siis veel ka trammi rööpaid üles võtta, et need saaks ju kuhugi odavalt maha müüa või umbes nii. Aga pseudoteemasid on ikkagi liiga palju. No, mis moodi Tallinn muutuks sõbralikuks? No, aga mis moodi ta tigedaks muutuks?
aga sõbralikuks...
Kas küsimus on mingisuguses repressiivorganis nagu mupo, mis võib sulle peale lennata või maanteeametis või tont teab kelles või nendes tegelastes, kes nagu kuskil tehti viljaring ja tehakse öösel võikselt uued naskalainsi meenutavad jooned asfaltile.
Ja, no riik ei saa olla tige, riik võib olla rumal ja saamatu, aga, aga emotsioone tal ei ole. Ta teeb neid liigutusi, mis ta teeb, ta võib teha väga viltu ja valesti ja lolle rumalaid liigutusi või väga tarku liigutusi ja kavalid liigutusi kellegi huvides, aga ta teeb seda ilma vähimagi emotsioonita. Ikkagi tigedus või need kolm surma patu uhkus uupsakus ja kadedas, nad on ikka inimeses endas ja ainult inimesed endast sõltuvad ja lähtuvad. Aga mida keerulisem, mida raskem on elu, no seda mornimad on inimesed ja kuskile tuleb ju välja elada oma emotsioonid ja eks nad elataksegi välja sellele inimesele, kes on sinu kõrval. Esiteks naabriga võib permanentselt kogu aeg tülis olla, aga ajutist tüli võib kiskuda nendega, kellega sa koos bussis sõidad või keegi mölakas, kes poes käruga jalutab ja sinu käruga mööda ei lase ja see on täielik jama, et poes on kõik need kärud ühe suurusega, et peaks olema võimalus ikka valida.
Mina võtaks... Eliitkärud ka.
Ei, eliitkärus on muuseas poole suurem, no ikkagi ja nelja ratta veoga, võt nii.
Jah, aga sellega võib hakata hiljukesi meie tänast vestlust ka lõpetama. Mida me nüüd teeme? Kas me palume kõikidel tandeks, et me rääkisime tõsistest asjadest kergemeelsel toonil, et me ei esinenud siin aala ilmalik surnumat ja vähemalt teatud teemasid
ei, me ei ole veel surnud. Matta on veel varem, enne tuleb ikkagi. Tead, kui elus on mingisugune keeruline raske olukord või sa näed mingit asja, mis on väga kummaline, sa ei saa sellest aru, siis on, no, inimestel kaks võimalust. Üks on seista ja nutta, eks ole, aga teine tule selle asjale lähemale, torka teda näpuga ja naarame koos.
Nii tema on. Inimese iseloomus sõltub palju. Näiteks mina tahaksin ju võibolla ka kaalu kaotada, aga mul lihtsalt ei ole kaotaja iseloom. Seega on elu täpselt nii nagu ta on ja ei ole mõte tahastada, unistada, vaid tuleb unustada oma kärnane ego ja lihtsalt elada universumi osana ja nii edasi.
Aga universumi senesest on positiivne, nii et inimest vaadake natuke ümber ringi ja te kindlasti leiate midagi, mis on positiivne, midagi, mis on hea, midagi, mis on ilus, olgu või naabrimehe naine.
Ja elistage Viktor Vassiljevile telesaatesse. Kuidas sul muide läheb seal?
Oi, mul läheb vingelt. Saade on kanali reitingult esimesel kohal praegu Tallinna Televisiooni kanalil. Aga jah, see on otse eeter siis helistamisega, et need nelja päeviti kell 20.20 muudkoga helistage. Kõik küsimused saavad vastatud.
Aitäh, Viktor, ja kohtumiseni.
Ja olge palun terved.
Just Saade on salvestatud 2014. aastal.